Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сансагч та бүхэнд арай мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3-аас 7-ны даваас басан гарагийн 19 цагаас хүргэж байгаа. Үзэл бодлон цэгцтэй үг яран оновчтой урайтай 225 нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 24-ний пүрэв гарагийн дугаар шууд өрхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Амцаа Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар доктортой өсөлтийг тууштай байдлаар Apex Capital, үнэт цаасны компани, мөн High Speed Albert интернетийн хөвслөөр атагаар хамтран ажиллаж байна.
Таныг хандав чим дүрхлээ.
Тийә бүгдэнд нь пүрэв гарагийн мэндийг хүргье.
За ингээм хамгийнхын толгоцсон сонсогч тухайн багтаа нэргэн өөрхөн очиг хэлж орж ирнэ.
За тэгээд дээрэс нь алтан дүрэн болох утасныхаа спикер чихвчийг унтраадаг, унтраагаад там өөртөө хоч өгөөд радиог унтраагаж холбогддог шүү. Мөн дээрэс нь замын хөдөлгөөнд оролцож байвал замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын дүрмээ бас сахиад холбогдох ёстой гэх юм тийм ээ.
За тэгээд өнөөдөр ч одоо зүүр цэцүүг гүйцэж ажилтдаг өдөр
байна. За танаа бүгэн гişэн төрүүлж орж ирнэ хавь. Ганаа. Радиог унтраагаараа сонсогч оо.
Аа за. Араа минь
түгээсэн.
Консорон хайга.
Тийм байна. За хэн цагаар чанцагийн багт орсон? Багтаа нэр өгөөрэй.
Төвшин сайхан гэдэг нэр өгөх.
Төвшин сайхан сайхан.
За
тий. За. За. Тут туу гүзэж хэлдэл нь та.
Аа билээ.
За амжилт. За. Идээ эзнээ таньдаггүй.
Идээ эзнээ таньдаггүй.
За хоёр дахь мөр нь юу гэдэг бах вэ? За мөн адил таньдаггүйгээр л төгсөж байна. Урд нь хоёрхоо үг байна. Итээ эзнээ таньдаггүй.
Эцэн оо юу ба тань.
Окей.
Өвчүү.
Биш.
Оо их хоёрхон байна. Оо чи.
Харин яг сонссон зүйл зүг байна те.
Би өмнө хэлжсэн.
Харин тийм ээ.
Аха. Гэтэ холдуулж байгаа хэлж байгаамаа.
Марч байгаа.
Мартаг нуулж байгаа.
Оо чи яагаад орхов яачгүй. Их ойрхон биш.
Байдгүй юу?
Зүүжүүл. Хүн жилж өгөөдөөс чи өөрөө.
Өөрөө мартчихж гээ нөө.
Тий.
Зүгээрээ, зүгээр зүгээр.
Оо яг орж ирэхгүй.
Тулхамтхаараа тэгдэг дээ. За, зэ. За, баярлалаа.
Салбарцсан дөрлөө. Ариг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Аа.
Ариг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Оо. Би таасангүй шүү дээ.
Цаашаага өглөө л байлаа. Би хүнд хэлж өгч ийсэн. Яхаараа мэддэг юм бэ гэж явлаа. За эфир шуудтаас 7777 38 83 7777 88 30 дугаар таны өмнө нээлттэй байна. За нэрээ солиноо ер нь хөөн хар хэрэг болгоно гинэ.
Болноо болно.
Болно болно юу ч байсан болдог манайх. Дараагийн сэсгч байна.
Аа байна.
Араминд.
Араминд хий олбогдсон байна.
Боги олбогдсон байна.
Хин гисэн байх уу?
Боги гисэн үү?
Боги.
Доги.
Оги.
Оги. Оги.
Аха.
За оги ч одоо нэр болчиход байна. Өөртөө хоч өгөр.
За. Сармагчин гэлэх шиг юм уу дөө?
Сармагч. Сармагчин.
За сармагч амиг чинь багт орсон. Одоо багтаа нэр өгөөрэй.
За галцуу хурд гэх нэр өгчээ.
Галцуу.
Аа. За хурдлана одоо. За бэлэн үү зүр цэцүүг үзэхэд.
За бэлээ.
За амжилт.
Ганган хүнд гарих нэмэр.
Тэгэхээр бас их сонссон юм байна.
Оо минь сайн байгаа мэдлээ байхаа. Дараагийн мөр нь бас нэмрээр төгсөж байна.
Гарих нэмэр.
Ганган хүнд гарих нэмэр. Тэгээд цэг 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 нэмэр гэдгээр төгсөж байна. Юу ээж болчих болох
вэ? Оо хэгийн толцоорч хүмүүс орж ирэх гэдэг юм
байна. Ээ яг тэгтгийг
юм уу?
Тэрийг мэддэг болохоор бид тоохгүй гэж сууж. Тэгэлгүй яах вэ гэж сууж яадгийг.
Ганган хүнд гарих нэмэр гарих.
Аа. Яг бас нэг юм нэмэрл байгаа тий.
Тий.
Хэдүүлээ хилдэг те энэ зүр цэцгийг ганган хүнд гарих нэмэр гэл.
Ганган хүнд гарих нэмэр гихчээр гэл. Дүгшлүүлээл. Гэтэ хоёр дахь мөрийг хилтгүүл те. Хэвчлээ.
За харин тэгдэг.
Хөлбөр байна.
За хөлбөр байхгүй юм
байна. За
за за
баталсан байлаа. Оройсоо хонгруулаарэ.
За оройсоо.
За.
За гүцээ хэлээд өгчий. Ганган хүнд гарих нэмэр галзуу хүнд салих нэмэр гэдэг юм байна.
За дараагийн сонсогчийг авъя. Байна уу?
Байна.
Арай мэн.
Очон хоо байна.
Тийм байна. За. За, манай багт орсон зүрх зүггүй сэжлэхэд билнэ.
За.
За, амжилт.
За, би юу асах вэ гэд. За. Опшн. Тайчраачраачр.
А, за.
За, залуу хүний замын хүзуурт.
Оо, бас л сонсөй дээ шүү.
Залуу хүний замын хүзуурт.
За, юу гэх юм бол
залуу хүний замын хүзүү
урт.
Ямар юуний юу?
Бас л уртаар төгсөн дөө.
Дараагийн мөр нас уртаар төгсөн.
Аа, яг байна.
Залуу хүний зовлон уртаа.
Үгүй. Аа, би зовлон уртдгүй юм байна. За, баярлалаа.
Баярлалаа.
За.
Арай сайхан гүйлээрээ. Зя дараагийн сонсогч байна.
Арамент.
Арамент. За яах вэ? Актер санаа манаа л даа.
Айгу юу энэ ч
гэх юм. Дүгрээ, дүгрээ.
Дарга. Даргаийнхаа нэрийг бичиж авч. За.
За билнэ.
Тавлээ.
Ганцаар байхдаа бие шинж.
Ганцаар байхдаа бие шинж.
Дараагийн мөрнөөс шинжээр төгсөж байна. Ганцаар байхдаа бие шинж.
Олуулаа байхдаа цараага шинж.
Зөв шүү, олуулаа байхдаа зөв. Бараг л боллоо.
Дөхчлөө.
Царай бол биш байгаад.
Төрхөө шинж юм болов.
Төрх. Олуулаа одоо нэг нэгнийхээ царайг шинжээд хар жоохон юу болчих вэ? Онцгой болчих вэ?
Бөө хэрүүл олоо.
Тийм шүү. Чи чи ямар жижиг хамартай чи жоохон царай муутай гэсэн. Жоохон онцгой болов чи тээ. Арай өөр зүйлээ шинжих юм байна. Олуулаа байгаа юм чи.
Олуулаа хата юу юм бэ?
Тий.
Их олон хүн байвал арай юу шинжих вэ?
Нэг үсэг өвчөж.
Үсэг өвчөж. Окей. Чи одоо угаасаа нэг л өвөө гаш.
Үгүй шинж.
Оо, яг зөв. Үгүй шинж аахгүй.
Хэлэхгүй л бодож ярьжээ л.
Аа, тийм.
Би тарай муутай муутай гэж ярьж байгаа шүү дээ. Алуулж штэ дараа.
Бөөн зодон болоод өгсөн шүү дээ.
Эрдөө намайг юу гэж ингэ.
Аа, за баярлаа.
За баярлаа.
Дараа сайхан өнгөрлөө.
За.
Ганцаар байхдаа бие шинж, олуулаа байхдаа үгээ шинж гэдэг юм.
За, хамтралчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Тогтвортой өсөлтийг тууштай байдлаар Apex Capital үнд цасны компаниг танилцуулъя. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын хамгийн эрсдэл байхдаа түгээмэл хэрэгслийн нэг бондын тухай та бүхэнд хүргэх юм а. Бонд буюу үрийн бичгэнд барьцаа болон баталгаатаар за хангагдсан үнэт цаасны нэг төрлийн бүтээгдэхүүн гэж явдаг. За, яг маш энгийнээр тайлбарлавал хөрөнгө оруулагчид компани бондод хөрөнгө оруулж байгаа нь бонд гаргаж байгаа компанид мөнгө зээлж байгаа гэсэн үг юм билээ. За, энийхээ хариунд тухай компанийхаа зүгээс хөрөнгө оруулагчид үндсэн мөнгө болон хүүгээ эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу ингээд аваад төлөөл явна л гэсэн үг.
За, тэгээд тухайн бондоор тухайн компани бондоор татган төвлөрүүлсэн дүнгээрээ за дараагийн шин төсөл бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ бий болгох те чанар төлөө сайжруулах зэрэг эргэлтийн хөрөнгө болгон ашигладаг гэдгээрээ бонд нь үндсэн шин гэсэн хөрөнгө оруулалт болж чаддаг гэсэн. Нэгэсэндээ бид нар тэр хөрөнгө оруулалт хийхээр тэр тухайн компани маань тэргээр ч удаа эргэлтийн хөрөнгө үүсгэж байгаа гэсэн үг те.
За, тэгэхээр дотоодын үйлдвэр үйлчлэгээ бүтээн байгуулалт хийж байгаа компанид хөрөнгө оруулалт хийснээр хүүгийн өгөөж авахаас гадна өөрийн хөрөнгө оруулалтын үр дүнгээ тухайн компани бүтээн байгуулалт тас бодитоор хараад ингэж явах боломжтой байдаг.
Тэгэхээр
яг үнэ. Таны оруулсан хөрөнгө оруулалт тухайн компанид төдийгөө манай орны эдийн засаг бидний өдөр тутмын хэрэглээг илүү одоо чанартай болгоход хувь нэмэр оруулнаа л гэсэн үг.
За, энэ хүн үнэт цаасан зохицуулагч байгууллагаар бүртгэгдсэн, бүртгэгдэн гардгийн байна. Тэгээд эрсдлийн хувьд бага хүү тогтмол өгөөж өндөртэй гэдгээрээ давуу талтай. За, тодорхойлбол бондын дундж хүү 18-19% байдаг гинэ.
Нилээ өндөр байдаг. За, яг нь гэрээний хугацаанаас өмнө нөгөө бондоо буцаагаад татчихжээ шүү дээ. Хөрөнгө оруулалтаа татах тохиолдолд хүүгийн ямар нэгэн алтан тооцдгүй юм бэлээ. Энэ их зүгээр санагдсан. За, мөн гэрээ байгуулсан хугацаанаас өмнө бондоо зарах тохиолдолд эзэмшсэн хугацааны өгөөжийг үндсэн хүүгээр нь тооцож ингэж өгдөг юм бэлээ шүү. За, жишээ нь бол банкны хаталт зэрэг тооцох тохиолдолд хүүг багаар тооцчдаг шүү дээ. Буураад ороод ирдэг. А, тэгэхээр бусад одоо хаталт зэрэг харьцуулсан жишээ юу гэмдээ энд бол хүн бол бордгоо яг үнснэр нь бодогдоо л явна л гэсэн үг.
Тэгэхээр танд өөртөө санхүүгийн шин боломж нээх, гадаад болон дотоодын хувьцаа, бондыг хөрөнгө оруулалтыг сонирхж байгаа бол мэрэгжлийн үнэт цаасны компани Apex Capital-ыг бас сонгоод сонирхоод тэ үзээрэй, зөвлөгөө бас аваарай. Тэгээ мэрэгжлийн байгууллагын зөвлөгөө, үйлчлэгээний тусламжтайгаар та бондын эрсдлийг зөв үнэлээд ашигтай хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой болж байгаа.
Яг үнэ. Тэгэхээр Apex цэгийн мэн аль биесний сайтаар нь орж цахим хаягаа бүртгүүлээд дотоодын болон гадаадын хөрөнгөний одоо зах зээлтэй холбоотой мэдээллийг 7 хоног тутам авах боломжтой. Инээс гадна Apex Trader application татаад үнэт цаасны данс нээгээд хөрөнгөний зах зээлийн үйлчлэгийг гар утсаараа хэлбэршүүлээд авах боломжтой болсон баг тий.
За тэгэхээр дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7510 75 тэг тэг гэсэн дугаарлал олбогдгоо таваарай.
Баярлалаа хамтран ажилласан доктортой өсөлтийг тууштай байдлаар Apex Capital үнэт цаасны компани байлаа.
Бид радиогоос гаруулын бонд руу орж магадгүй шүү.
Бонд зарна уу, хошир бууз жарч байгаа байх шиг тий.
Бужигнуулна гэж бодож байгаа.
Яа дараагийн
ихтэй холбогдсон.
Аа. Байна уу?
Арамын 3 айл байна.
Арамын
уу сонио холбогч нойр
толгой. Ойр толгой байгаа юм шүү дээ.
Ягаад цоороо төлөөд энэ хөө? Агууд байгаа юм. Дүрм зүрм байлц юм уу бөр? Байлц юм.
Аюултай да.
Аюултай да, аюултай.
За одоо яаж вэ?
За зүгээр байна.
За манай багт орсон, чанцагийн багт орсон бэл нь.
Бэлээ.
За. Муу хүнд арга буу за.
Муу хүнд
арга буу зааж өг гэсэн үг байна.
За тэгэхээр чи одоо юу авах вэ?
Мал руу ороорой.
Мал руу орохор чи юу гэх юм?
Харин мал руу л орно доо. Хүн лүү бол орохгүй байх. Таниул буу таниул гэж төгсөж байна.
Бохор өхөр мара бот нуус.
Юу бтэ? Юу гэсэн бэ?
Хужир марц мара.
Наадхаас өлчих. Мухар өхөрт.
Үн.
Юу бүү танилах уу?
Наад суулд санах гэдэг нь уул мэдгэл үг байна л да.
Юу вэ? Санаара одоо ганцхан үг л байна. Мухар өхөрт юу бүү танил гэдэг вэ? Мара бол.
Газар бүү танил.
Биш. Өөр.
Газар бүү танил. Хар цудаг.
Өөр.
Дур санахгүй байна.
Одоо ч төхөөд байна.
Болог бүү танил.
Үгүй. Хутаг бологч нь нэг юмар ингээ холбогдно да тэр юу вэ?
Хаваа.
Үгүй дотор нэг юм байгаа дээ.
Ай хур мэдээ дусчлаа.
Үгүй ша хутаг дотор юу байдгийг?
Ус л байгаа шүү дээ.
Үгүй тэгээд яачих вэ тий. Бологч нь ч бас ус л ээ дээ. Ус бүү танил гэдэг байна нэ.
Оо. Ийм амрах юм асуухай болмоор байна.
Пүү арай гэж таачаад минут секунд 8-ийг явцсан шүү дээ. Яг хөө бас төхөөлж өглөө. Зя.
Баярлалаа.
Баярлалаа. Арай сайн
хөө. Арай сайн хөнгөлрээ.
Баярлалаа. Арай сайн хөнгөлсгөрээ.
За. За фэри шууд тас 7773 78 3 7773 88 30 дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Зя, нилэн сайхан төхөөлж өглөө тийм ээ. Тэгтээ нэг ингэдэг нээр юу ч үлээ сонссон ч үлээ гэж орж ирээд ах шиг байна.
Манай энэ утас чи чидтэй шүү дээ. Хамаг мэдлэг нь аваа авчдаг байхгүй.
Байна уу?
Аа байна наа.
Араминд
ээ. Отко нөө.
Хин?
Отко.
Отко өөртөө хач өгдөг шүү хөө.
Нөө нэр их тийм тий.
Отко гэхээр нь танд юм бол
би харин одоо нөө манай найруулагчаас отко ах юм болов уу?
Харин фэйсиг тэгж бодлоо.
За одоо юу ч хач өгдөг юм байна лээ. За чи За сүнждмаа гэж очичтөө.
Сүнж. Адчгоо сүнждмаар орчиж байгаа. За болж ин болж ин. За сүнжгэ.
Сүнждмаа. Аамаа их чим багт урсан.
Билээ. Билээм.
За.
Ертөнцийн ухаан хүнд.
Ертөнцийн ухаан хүнд.
Аа.
Ертөнцийн ухаан хүнд гэсэн тий. За тэгэхээр одоо юу вэ?
Дараагийн мөр нь хээгэр хэлж байна.
Хорвогийн маргогийн гэж бодож байгаа
юм. Хорвоо арай биш байна.
За чи үстэй болгож байна.
Харин
ертөнцийн ухаан хүнд.
Ертөнцийн ухаан хүнд. Хүний ухаан.
За. Хүний ухаан.
Юу гэдэг хүний ухаан дээд юу нөхөө?
Харин
мэдлэг тэхөө.
Уу яах вэ дөгч шүү. Хүний ухаан гэдэг нь зөв шүү.
Хөө.
Одоо тэр мэдлэгээ л өөрчлөх юм уу да?
За хүний ухаан эрдэмт юм болоо.
Оо яг зөв эрдэмт байхгүй. Болж штий. Мундагчны ухаан хүнд хүний ухаан эрдэмт гэдэг байх тийм.
Аа. Чамд байлаа сүнжка.
Сүнжид маа.
Сүнжка орох сайхан гүрүүлээрэ.
За.
За. Үгүй ингэж нэр өгөөд гоё юм биш үү?
Сүнжээ ихтэй дараа холбогдно.
Эсрэг нэр ингэж өгөөд гоё юм байна тий. За, Fairy Shot-аас 7777-3783, 7777-8830 дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Эмгтээ сонсогч орж ирвэл өөртөө гоё иршүү тийм гоё нэр өгөх тий.
Өөртөө ямар
хүчит хар.
Хүчит хар гэдэг. Тэгэхээр чи нэр өгш болч шүү дээ.
А тийм үү?
Тий, яг нэр өгвөл ямар нэр өгөх хэрэгтэй?
Яг нэр өгөөлөө. Субэтэй.
Я надад нэг нэр өгдөөч. Та өөртөө болохгүй юу гэж.
Чамда.
Чамда өгсөн үү? Надад нэг санаа хатад нэр болсон юм уу? Сайн чамда өгсөн үү?
Яг л энэ бас ихтэй л гэж тээ. Чамда.
Супэтэ болон чамда өнгөд би ард нэг юм ард нь гүйдэг.
Халтгааны баатар
шиг хатад шиг тээ. Супэтэ гоо гэн ардаас нь гүйдэг нэг.
Окей. Мэдээ чи галтаа л гэдэг. Хоол ирцэг үйж байгаа байхгүй байнас. За дараагийн сонсогч. Байна уу?
Байна уу?
Байна Арамин хий олгогдсон
байна. Арамин шуу.
Шуу. Шуу.
За шуу чанцаагийн багт орсон бэл нү.
Билээ.
За амжилт.
За сэтэрхи зүв үйлэнд харш.
Сэтэрхи зүв
үйлэнд харш.
Үйлийн таш.
Үйл. Үйл хийхэд харш байдаг байна.
За.
Үйл урлан гэж ярьдаг ш. Тэрэнд бол харш байдаг. Сэтэрхи зүг өөр юм ойж болохгүй.
Аа.
За мөн харшаар төгсөж байна.
Хамгийн мэдлэг юм. За
хүн лүү ороорой.
Хүн лүү ороорой.
Хүнтэй холбоотой ахна.
Хүнтэй холбоотой юм хэлэх нэ.
А за орчихгүй юм уу?
Ямар гоё хурдан бууж
өгч. Йоо, бала бас гоё гэж.
Энэ хоёр дандаа л ингэдэг.
Өөртөө гоё эрэхтэн нэр өгвөл ямар нэр өгөх вэ?
Өөртөө юу? Эрэхтэн нэр өгвөл
ямар нэр авах байсан бэ?
Хач гэсэн үг тий.
Уг нэр яг эрэхтэн нэр.
Аа за.
Аха.
Бат эрдэн.
Аа бас гой сонсогдчих.
Тийм ээ.
За бат эрдэнэ баярлалаа.
Баяртай.
Ариг сайхан өнгөрүүлээрэ.
Ариг сайхан өнгөрүүлээрэ.
Чандуу өгчтэйгээ дараа.
Чандуу ахтаа гэж
ахтаа дараа болох.
Сарагч тийм Исмэйл тайж олно гэдэг.
Исмэйл тайж уу.
За дараа гээсэн.
Имсэйл гэсэн мэт.
А имсэйл гэж. Оо Исмэйл гэдэг би аягүй зүг болгоо шүү дээ. Байна уу?
Байна.
Ромент.
Ромент хэлбэгцэн бэ?
Болчмор.
Болчморын утас яасан сул байх юм бэ?
Нилэн цаа.
Болчмор утас сул байна уу?
Сул бай.
За одоо яач вэ?
Ялгаа чалгаад.
Ялгаагүй л байна.
Болчго ялгаа алга да.
Нисч мисэнгээ яриад байгаа юм шүү.
Тэгүр яваад байна уу? Гаагүй.
Үгүй.
Үгүй.
Айгу. Мац задан дээр сууж байгаа үсттэй хөө.
Сууж гин.
За билнэ үү?
За билнэ үү?
Билэн.
За.
Барын юу? Барсын дүрстэй.
Ааха. Аа би өөрөө.
Оо яг зөв. Би чинь нөгөө хаяа ингээ ганцаар яриад тээ. Барсын дүрстэй, дүртэй. Барсын дүртэй.
Тэ. Аслангийн дүрстэй.
Гүү хараа эсрэгцэх юм байна. Гадаас нь харахад бол ийм барсын дүртэй харагдаад байгаа мөртлөө.
Аа эсрэг байна тийм ээ.
Нэг тийм жоохон сул дорооч юм тийм.
Барсын дүрстэй.
Дотроо жоохон сул дорой л нөхөр байна. Хад нэг тийм асаал том
тийм байна тийм
байна гэдэг боловч дотроо ингээд тий.
Дивизээ
холчгордуу юм
байна. Миний толгойн дүү орж исэн гэж.
Орж ирэхгүй байна оо орж ирэх.
Энэ өөрөө чи нэртэй холбоотой юм шүү дг. Аа?
Өөрөө
чи нэртэй холбогдож байна.
Барсын дүрстэй.
Дүртэй хөө. Дүртэй.
Дүртэй.
Аа.
Барсын дүрстэй.
Нэр чи юу лээ?
Шуун Болчморын.
Аа за Болчморын юутэй?
Дүрстэй.
Дүр биш байна.
Дүр лөө орохгүй.
Нэг эд ирэхтэн байна.
Аа.
Болчморын зүрхтэй.
Оо яа.
Оо яа.
Болчморын зүрхтэй шүү.
Тийм бах нэ.
Яг өөр чинь тааруулж нь болчморын асуулт асуулаа шүү дээ.
Цэглээ. За баярлалаа.
Араас хонгруулаарэ.
За.
Танд ямар хөлбөр орж ирсэн юм гэж?
Чоны бэлтэр гэж.
Чоны бэлтэрхтэй гэж юу? Барсын дүртэй
чоны бэлтэрх гэж орж ирэхгүй юу? Гэхдээ зүгээр барсын дүрстэй чоны бэлтэрг.
Энд тэгээ ямар утга учиртай одоо зүрх зүг болох вэ? Энд чи ахаа одоо те гаднаас нь харахад нэг сүртэй болооч дотроо айн хаа ч юм уу те.
Бэлтрэгч чинь жаахан шүү дээ өөрөө.
Аа
тиймэрхүү
л юм уу? Зөв юм уу? Эхдэр өрөш өшөө аван момц
суугаа. Аа дараагийн тиймэрхүү л юм авчиж байгаа. Зөө дараагийн сэсгч. Байна уу?
Байна уу?
Байна.
Харамын хэл болгоцсон бай.
Арай минь.
Хм, яар бүгдсэн бай.
А. Модон шинийг өгч тийм.
Модон.
Шинийг.
Хай. Модон, модуна. Модон шинийг. Я манай багт чанцагийн багт орсон. Юу бишээ химбэлээ чандуугийн багт орсон. Бид нөө хөө.
Бишээ.
За амжилт.
Цяг, цяг, цяг. Нар хүрээлбэл орхийн тэмдэг.
Бор орхийн тэмдэг.
Одоо тэгвэл эсэргээлж.
Эсэргээрээ юм байна хөө. Нар ярьж байгаа юм чи.
Аха, сар хүрээлбэл.
Аха. Яа тийм бол?
Анар хүрээлбэл орж байгаа. Сар хүрээлбэл.
Сар бодгоор дандаа мөнгө аа гэж төрөвчөө даллах юм бодогдоод байна шүү дээ.
Баяжна.
Баяжхийн цонд ба цонд нь уу?
За, сар хүрээлбэл
хүүтэрхийн цондон гэсэн тоо.
Цондон биш шүү.
Юу илээ? Төгсгөл нь.
Тэмдэг.
Тэмдэг, тэмдэг юм.
Аа, хүүтэрхийн тэмдэг.
Аа, яг үнэ.
Оо, яг.
Сар хүрээлбэл ямар нэг юм ордог бахан, сар хүрээлбэл хүүтэрхийн тэмдэг байдаг бах нэ.
За.
За, баярлалаа. Арга сайхан өнгөрүүлээрээ.
Хүсэн баярлалаа.
За.
Гүш манай багаас гэж оно авлаа хүмүүс юу н?
Аа, гүштэй. Авсан штэй.
Аа, хин авлаа.
Аха аваад тэ. Би эндээс яга уулмас.
Оо. Би ч одоо өөрийнхөө багийнхан дургуй юм уу? Бүр амар X-ийн тэмдэг бүр 3 тавьчихсан байна шүү дээ.
Дарааллуулаад.
Дарааллуулаад. Эндээр авах учиргүй гэдэг юм аа.
Манай багаас оноо авах учиргүй.
Харин чи ингэ боломжгүй гэдэг юм
шиг. Наанхаа тэгнэ. Анхаалт өөртөө. Би Алима гэдэг нэр өгнө гинэ.
Алима юу?
Алима болж байгаа юм байна. Зя дараагийн сосгоч. Байна уу?
Ой, нэг юм биш үү?
Аа, биш биш.
Шүүгөө гоо энэ тунгаа их шиг байна. Хотлоо хотлоо холбогдсон байна шүү.
Чандуураа ярьчлаа.
Тэглээ. А радиог унтраагаараа давхар сонсогдож байна.
Оо, унтраачлаа.
За, хэн олбогцсон байна?
Оо, анх удаа олвооч. Золоо.
Түү, ямар сониу юм бэ?
За, золоо өөртөө хоч өгөр.
Тунаатай будаа.
Тунаатай будаа.
Хөөх.
Тийм ба, тай будаа. Заамаар юм багт орсон. Билэн үү?
Билээ, олбогч болтол.
Оо, болно болно шүү дээ.
За, билэн үү?
Билээ.
За. Батганд сэлэм сугалж.
Мм.
Бат.
Батганд, батг нүүрнээр гардаг батганд сэлэм сугалж.
За, тэлэрч өгдө. Дараагийн бас л нэг сугалж гэж дуусчихна.
Гүг гүг.
Сугалх гол хийх юм уу?
За, зүгээр нөрд ирэх юм аа.
А юу хуулиар байхгүй энэ ч одоо нэг ганц холбогдсон дээрээ.
Тийм шүү дээ, таагаал таагаал
явах. Тийм, дараагийн мөрөнд бэгэр эхэлж дээ тэгвэл нэг үсэг өгье.
Бас нь хотго сугалт гэж.
Бас гэдгийнхээ 2 А-г нь өөрчил.
Оо, бөөсөнд хотго сугалт.
Оо, яг зөв. Бөөсөнд хутгаа сугалахгүй. Дээр сугалцсан шүү дээ.
А, тийм үү.
Бас нь
батга. Бас биш ээ.
Бөөсөнд.
Бөөсөнд.
Хутгаа яах вэ?
Хутга.
Дэлээ.
Одоо хураах юм шүү дээ.
Хураахгүй тэр ингээд хураамааргүй аахгүй.
Үлдэл хийх юм уу?
Яг тийм л юм да.
Үлдтэй натга.
Батганда сэлмээ сугалчихж байгаа шүү дээ. Сугалхтаа л төстэй. Бөөсөнд болохоор.
А? Бөөсөнд хутгаар завчих.
Гүлдэ завчихаа өмнө хутгаа яах үлээ? Хуйр мэндэл байгаа үйлгүүд дэ цаадах ч юм бол. Хуйнаас нь хөтөлөө.
Яах вэ? Хуйнаас нь хутгийг яадаг вэ?
Сугална шүү дээ.
Суглахын дээр хилцэн шүү дээ. Тэгэхээр өөр үг байгаа даа байхгүй.
Аа. Тэгэхээр чи дайнд дулгандод орж ирдэг юм байна.
Орхын эсрэг юу хүлээ тэгвэл.
Оо, гарах.
Аа, яг зөв. Гарах. Гарах дээр гээ хүсэг дунд нэмэгдэхтэй.
Гаргах. Аа, гаргах. Яа, стэмс
болж юм болж байна. Одоо батхан цэлэм сугалж бөөсөнд хутгаа гаргах юм байна.
За баярлаа.
Олсон байлаа. Арай сайхан өнгөрүүлээ.
Йоо, зүт хорвоогоор нэг юм боллоо
шүү. Баас гэсэн үү? Одоо голдох 2 үсгийг нь өөрчил.
Нарагийн сонсогч байна уу?
Байна, арай минь.
Арай минь. Яа болчихсон бэ?
Optimus.
Эмэгтэй нэр өгж болох уу өөртөө?
Тийм, гоё. Янжин дулам гэдэг ч юм уу те.
Дулмыг яах
вэ? Мандар ба.
Мандар вот зү.
Мандар ба. За за.
Бөө юм бас нэг юм таалаа шүү.
Оо ашгүй.
За ашгүй ашгүй.
За мандар ба. Сая бөө юм болж таалаа гэсэн үү холбогдлоо гэсэн үү?
За бөө юм болж холбогдлоо бөө юм болж таалаа.
За зэрэг таагаал ийм юм байна.
За манай бөхт орсон байл нь.
Тэ.
За амжилт.
За мого мөрөө танихгүй.
Мого мөрөө танихгүй.
байхгүй.
Аха. Энэ нөхөр мөрөө таньдаггүй.
Явсан зам.
Тийм замаа л.
Би тэр мөр угаасаа байхгүй ч аавс.
Аюу ээ. Танихгүй байх. Хоёр тийш гэрсэн байхгүй байхгүй.
Энд тэр чигээр үргэлжилсэн мөр шүү дээ.
Нуруу шүү дээ.
Танихгүй.
Ногоо явсан мөрөө танихгүй.
Та манай дараагийн үсгийг өчлөлтөгч байгаа. Дараагийн мөр нь.
Хээ.
Хээгэр хэлсэн юм байна. Айгуу дургуу өгч шүү.
Мэдхгүйгээр.
Хээгэр эхлээд мэдхгүйгээр.
Одоо хоёр хүн үг урд нь орчиж байгаа байхгүй. Юу? Юугаа мэдхгүй вэ?
Хээгэр эхлээд мэдхгүйгээр.
Могоо мөрөө танихгүй.
Юу юугаа?
Тэгээд дараагийн мөр нь хээгэр эхэлж байгаа гэсэн. Тэг мэдхгүйгээр төгсөж байгаа.
Юу юугаа мэдхгүй вэ?
Хүн хүнээ мэдхгүй гэж.
Хийнч. Үр тийм амир тийм.
Хээгэр эхэлсэн.
За ёстой ачихгүй бэ.
Чаднаа чадна шүү дээ.
Байдгүй.
Та их ч голынх нь үгнээс нэг
үсэг болооч дээ. Энэ чи 3 үгтэй үсэгтэй үг байна шүү дээ.
Хөлбөр байхгүй мө мандар.
Ногоо мөрөө тань.
Тий. Тэмээ тавхагаа харах.
Ногооны арьсаа гуйжуулж байгааг хэн хардгий?
Ногооны арьсаа гуйжуулж байгааг.
Тий.
Хэн
хардаг вэ?
Хардаг хүн байгаад.
Тий. Хардаг ганц л юм байдаг. Тэр юу вэ? Могооны гуйцсан арьсыг уу дастаа ичлээ шүү.
Тэглээ. Уу мандарва чи яа дөхвөө.
Мандарва хайрын хараалга
заа зарсан. Аа явчихва.
Нөгөө могооны гуйцсан арьсыг хүн л хардаг байхгүй юу?
Харин
тэр хүн бие мэдхгүй л гэдэг үгөөс чи энэ хүн хүнгээд орилоод байгаа дунд нь ганцхан бие гэдэг үг үлдчихэд байдаг. Би юу гээ.
Бара хэлсэн байсан шүү.
Харин тийм. Тэгээ би аимхандаа төхөлдөг хүн гэдэг үг ин хэлүүлчих гээд үзээд байсан.
Би тэгээ нүү хүн гэ та биш гэхээр нь би могоо тэр нүү гуужилж байгааг нь өөр амьтаа хардсан байх гэж бодод.
Ааха. Могоо мөрөө та таньдгүй юм байна. Хүн өөрийнхөө биеийг үрсэн мэддгүй юм аа л та. Хүний л үг хараад идэх юм байна. За хамтраа альчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. High speed Albert интернетийн хувьслаараа тагаар хамтраа ажиллаж байна. Тэгэхээр зурагтнаас салахгүй 100 хоног урамшууллаа зарлцсан байгаа. Тэгэхээр та 50% хөнгөлтөө өгнө буюу 20,000 төгрөгөөр өндөр хурдны 100 мегабайт хурдтай high bundle үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болоод 3 сарын турш Hollywood-ийн бүх шинэ киног 100% төлбөргүй хязгааргүй үзэх боломжтой болсон байна нэ.
За мөн high speed high bundle үйлчилгээний шинэ хэрэглэгчдээс Dyson брэндийн шал цэвэрлэгчтэй тоос оруулагч болон агаар цэвэрчүүлэгч гэсэн юм бүр хосолсон. Одоо энэ бэлгийн 3 эзнийг тодруулах юм байна. Тэгээд хамгийн хямдар, хамгийн хурдан өрхийн интернетийг та бүхэндээ санал болгож байгаа юм шүү.
Аха. За тэгээд high bundle үйлчилгээний хэрэглэгч болохоор зурагтай 96 цаг ухрааж үзэх боломжтой. Дээрээс movie box хугаа хүртэл ухрааж үзэх юм байна. 130 гаруй сувагтай, 100 мегабайт өндөр хурдны интернеттэй. За high bundle үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болоод аваарэ. За хаашаа холбогдох юм бэ гэхээр 7676 9000 руу холбогдоод дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарэ.
Сошиал хаяг нь Sky Media гэж хахаар мэдээлэл гарч ирнэ.
Баярлалаа хамтраад ажилласан High Speed Albert интернетийн хувьслаараа тагаар хамтраад ажиллаа.
Баярлалаа.
За ургэлжлүүлэн дараагийнхаа сонсогчийг авъя. Байна уу? Байна уу?
Эрэмэнд.
Эрэмэнд. Утсны ясан цаана ах юм.
Анза.
Аха. За. За хинтэй холбогдсон байна.
Ариун цэврийн дарга байна.
Ариун цэврийн. Аа, ариун цэврийн
дарга. За ариун цэврийн дарга амигийн багт орсон. Билнэ үү? Байна уу? Дарга.
Аа за.
За.
Бодох толгой байхад.
Оо,
дарга одоо юм хамаа шалгахгүй л гараа авчих.
Дарга гараа авчлаа шүү
дээ.
Дарга. Дарга хэрэг шалбагдаарай. За эфирийн шуудтаас 7777-38-83, 7777-38-30 дугаарууд таны өмнө.
Ямар хөөх юм. Найзыгаа таахлаад хоёлаа хамт таа би тааж барахгүй юм. Ямар хөөх юм.
Харин тийм лээ лээ.
Чагийн юмдан ами чилүүгэн гэвэл алах юм байна гинэ.
Би чилүүг юм уу?
Тийм байна.
Тэгээ би юм ярихгүй
шүү дээ үстэ.
Юм ярихгүй шүү дээ түгэл би.
Энэ чилүүгэн чилүүгэн гэдэгтэй гэдэг үстэ.
Тийм баг яриад байгаа.
Энэ юмдан гого
гого гого. Гого мойшо. За дараагийн сэсгэж байна уу?
Байна.
Бэн бэн.
Арай минь хий олбогцсан бай.
Арай минь энэ дахиж холбогч болд юм болов
уу? Оо болдгүй шүү дээ хөө. Хий холбогцсон.
Яг болдгүй юм шиг
илэрч байгаа. Төрөний тасалсан хүн биш үү дээ?
Мандарва, мандарва мөн.
Мандарва юу? Мандарва тасалсан те.
Мандарва ч тастаад гараа авчихсан
шүү дээ. Гэхдээ нилээ удаа ярьсан болохоор хойлоо дараагийн үндэ болохгүй юм дээ.
Оо яг маш их уурхаг болчоод тэгээд би.
Тэр бүр хайчж байгаа байхгүй.
Тэгээ би одоо хариултын бүр хилээ хайчж байгаа байхгүй. Мандарва.
Өөр юм дээ.
Хилцэн штэ мандарва. Битэлтэ мандарва.
Мандарва маргааш ороод ирээгүй. Мандарвад бүгд цохойлгож үгүй.
За баярлалаа. Сайн хөөрлөө.
За.
Хойл баг юм хилүүлэхгүй болсон нөөдөс мөрс.
Мандарваа мандарваа. Байна уу? Гэхдээ энэ гоё юм байна ингэж очивэл.
Байна уу?
Аа, байсан байна уу?
Хамаа нөө хялбагдсан бай.
Аа, замбаг яган.
Замбаг
яа. Тэр их минь гэж.
Хойл ярьж байгаа нэрийг бичих гэсэн.
Коллежд сурдаг байхад манай ангид байдаг байсан охины нэр.
Бүр яг тийх нэр юм уу?
Нэр байд юм.
Ти яг тийм нэртэй. Би бүр
амар
гоё нэртэй. Баг Монгол цанц үүдэг гэж би боддیں۔ Гэтэ би яхан сайж үзэг бэлтэй. Гэтэ ер нь замбаг ягаан цэцэг гэдэг амар гоё нэртэй. Бид нар шоглоод замбаг ягаан цэцэг жалганд ягаад урагддаг юм бэ гэдгээс.
Тийм байна. Өстө гоё юм байна. Сонин сод нэр өвч штэ тий.
Тий.
За замбаг билэн үү?
За. Билээ.
За чанцагийн багт орсон. Сүудрэсэн өөр нөхөргүй.
Сүудрэс өөр нөхөргүй.
Энэ өстөгүй юм амар та. Амархан та. Би бол төхөөрхгүй нэр. Нэр
ёстой орж ирэхгүй мэн.
Аа.
Ёстой орж ирдэггүй.
Сүудрэсэн өөр нөхөргүй, ямар нэг юмнаас өөр юугүй. Нэг юм юм.
Ямар юмнаас өөр юугүй.
Тий. Нэг юмнаас өөр юугүй.
Өөрөөс өөр хүмүүс болоо.
Гой 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 сүудрнээс өөр нөхөр яахгүй, өөрөөс нь өөр хүн ч байхгүй.
Тэр өөрөөс өөр хүн байхгүй.
Наа чи юу н амьд юм уу? Айгу айгу болоовч явах чи юу.
Аа.
За нэг ингээд логикоор боддоод үзтээ. Сүудрээс өөр нөхөргүй гэхээр мань хүн ганцаараа явж байгаа юм байна.
Тийм байна.
За. Тэгээд хэр хөдөө явж ингээд нэг төсөөл.
Хэлж морноос өөр нөхөргүй.
Мориггүй явж ингээ бодчих.
Явгоо яваа юм.
Мориггүй явж байна.
Тийм мориггүй. Тэгтээ морь унахад хэргэлдэг юм тэр хүн хэрэгтэй байна. Яах вэ?
Аа, имиш.
Аа.
Имиш
юм байна. Имиш арай өөр юм.
Хазаар юм болоо.
Урагшилж өгөх юу хэрэгтэй юм?
Аа.
Урагшлуул явуулахад юу хэрэгтэй байдгийг.
Мэра.
Дөрөө.
Мэра явуулах гэдэг аахгүй юу хөө?
Мэра явуулахад то цолбуур.
Уураг. Уураглаад ч одоо урагшаач явмж гэж юу аах вэ хөө? Зогсоох л баг. Урагшаа. Дахгаараа дахгаараа гэхэд яат юм бэ?
Асахтаад өгнө та гэдэг.
Аа за. За ташуур гэж юм. Өөр ташуургүй. Юунаас өөр ташуургүй вэ? Сүудрээс өөр нөхөр байхгүй. Юунаас өөр ташуур байхгүй юм бэ?
Сүудрээс өөр нөхөр байхгүй.
Аа.
Ташуур байхгүй гэдэг нь болчиход байгаа шүү дээ.
Тийм.
Тэгээ одоо тэр урд нь байхгүй гэж хэлчих юм.
Тэр ташуур байхгүй юм чи одоо юугаар орлуулж болох болоо гэж ингэ боддоо хөө.
Ташуур.
Салхинаас өөр ташуур байхгүй болоо.
Ямар ч хөөрхөн
юм. Үчүү чүү гэмэр зэрэг. Гүй гүй гүй. Салхи малх руу орохгүй хөө. Амтны эд эрэхтэл рүү оруулдаг юм уу? Одоо бүр ингэдэг юм уу? Яах юм бол?
Амтны эд эрэхтэй хэлгийг нь хөө.
Амтны эрэхтэй.
Ааха.
Яг ямар хэрэгтэй.
Хари ямар хэрэгтэй нөөрөө ч таалах гал. За морилоо оръё. Морины нэг хэрэгтэн лөө оръё. Ташуур авахгүй юм чи юугаар орлуулж болох уу? За нэг боддоо хөө.
Сүүл.
Оо яа.
Нэг өөр ташуургүй.
Яа. Харуугаар нэг.
Бага таагагүүд орондоо.
Зүгээрээ таасан таасан.
Тэгээ өөр араас нэг хээгээгээ гэж авах юм. За яах вэ? Болцсон болцсон. Зарим үл тэгэж хэлдэг байна. Сүудрээсээ өөр нөхөргүй. Сүүлнээсээ өөр ташуургүй гэж хэлдэг байна.
За. За баярлалаа. Холбогдсон таатай байлаа.
Холбогдсон баярлалаа. Би харин залхацсан. Яриг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Баярлалаа замбага. Ямар ч гоё нэртэй юм.
Янзын гоё нэр
яана. Замбаг яан цэцэг.
Замбаг яан цэцэг. Урчд тээ ганц манц л идэх бах тээ нэрэн гэсэн.
Тийм бах.
Зя дараа гэсэн.
Байна уу? Байна уу? Байна уу?
Хуул нь байна да.
За гурав тоолыг гурав
холбогдчихъя да. Байдгүй. За дараа гэсэн хэсэгч. Байна уу? Байна уу? Байна байна.
Аа байна.
Радио контрол хараа. Орой минь дээ. Байна уу?
За байна.
Оо за. Хин холбогдсон бай? Хоч айлаарэ?
Дали яга.
Дали яга. Дали яганаа. Спикерээр ярьж гин үү?
Агуу утсаар ярьж.
Тэнти утасныхаа спикер л юм уу гэсэн. За амигийн багт орсон билнэ үү?
За билэн байна.
За.
Үгэнд үхэхээр үгэнд үхэхээр
үгэнд үхэхээр суманд үх.
Сум биш байна. Үхэн зөв шүү.
А өөр юмд үхүүлж.
Аа. Өөр юмд үхүүл.
Үгэнд үхэхээр
тий.
Өөр юм.
А?
Үнэн дөх.
Үнэн дөх.
Үнэн мөнэн биш байна.
Мис юм уу?
Гэх дөхөн шүү дээ.
Мисэрхүүл юм гинэ. Яс. Шипээ олж
ирсэн. Хутга биш үү?
Хутга биш байна, арай биш.
Арай хутга биш юм байна. Өөр мис хэлээрэ.
Үнэн дөхөр.
Аха.
Үнэн дөхөр.
Аа, миний бодож байгаа зүг болов.
Мис гэсэн шүү дээ.
Тий.
Эннээс цааш бол хөөх боломжгүй аа гэхээр тийм хүүтэн зэвсэгтэй одоо юм хүм хуваахтал ашигладаг л байна.
Ааха.
Хутганд.
Хутга биш.
Хутга биш гэсэн шүү дээ. Үгэнд үхэхээр.
Үгэнд үхэхээр.
Ааха.
Үзүүртэй юм дөх.
За үүсэг бол байнаад үзүүрээс ч үүг нь авъя. Үүсэгтэй байна шүү тэр юм.
За.
Үүсэгтэй юу ээж болох вэ хүүтэн?
Үгэнд үхэхээр.
Тий.
Э байдаг да нэг. Айлуу тэргэлээ л ийм.
Хэрэглэн хэрэглэн. Байрны айлууд бол нэг хэрэглэхгүй
байхгүй тий.
Тий.
Хашаа байшинд бол хэрэгтэй.
Хэрэгтэй.
Амин чухал хэрэгтэй.
Үү үсэг орсон шүү дээ.
Аха.
Үгэнд өгөхөр.
Аа.
Үү үсэг.
Ээ гарын тавуур дээр гардаг да.
Ям хам цавчаад байдаг шүү дээ. Модрохгүй юм цавчаад.
Сүхэнд үх.
Аа зөв зөв зөв.
Хай чи өнөөдөр яагаад киноруу хүртэл оруулж үзлээ ёо. Заа баярлалаа дали ягана.
Заа баярлалаа.
Ариг сайхан өнгөрлөөрэй.
Манай хүн нэрээ өөрчлөхгүй бол нэр нь хүндтэй. Дали юм таагаад.
Тэгш ягаа магаан болгоод юм уу яадаг юм. За хариултад нь хэлээ. Эдээ хэснээ таньдаггүй, эрэг сүүлэн таньдаггүй гэдэг бахан. За тэгээд сэтэрхий зүй үүлэн таш сิจгтэй хүн нөхөрт харшаа гэж хэлдэг бахнэ.
За би бол хэлэлцээ. Оноо танилцуулъя. Галзуу хурд баг нийт 5 оноо цуглуулж, төвшин сайхан баг нийт 3 оноо цуглуулжээ.
За баярлалаа өнөөдөр холбогдсон хамт байсан бүх сонсогчдод энэ төрхөөр нэвтрүүлгийн өндөрлөлийн студиуд хүлээж чанцаа ами найруулагчаар ундрах нар ажиллалаа. Төвтрүүлгийн хамтраалагчаар доктортой өсөлтийг тууштай байдлаар Apex Capital, үнэт цаасны компани мөн High Speed Albert интернетийн хувьслаараа таар хамтраа ажиллалаа. Өргөжлүүлэн шар шуу нэвтрүүлгийн ам сонсорой. Төр баяртай. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 19 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.